Konservatore ka siguruar mandat të fuqishëm për të përfunduar Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Jo vetëm kaq, por edhe ta bashkojmë vendin dhe ta çojmë përpara, tha Johnson. Mendoj se këto janë zgjedhje historike që na japin mundësinë të respektojmë vullnetin e qytetarëve, ta ndryshojmë këtë vend për më mirë dhe të hapim potencialin e të gjithë qytetarëve të tij, shtoi Johnson. Përmes një postimi në Twitter, ai falënderoi qytetarët britanikë dhe tha: "Jetojmë në demokracinë më të madhe në botë." Nëse rezultatet konfirmohen, kjo do të jetë fitoria më e madhe e konservatorëve qysh në vitin 1987 dhe rezultati më i keq i Partisë Laboriste qysh më 1935. Udhëheqësi i laboristëve Jeremy Corbyn tha se partia e tij pati një natë shumë zhgënjyese dhe se ai nuk do të luftoj më në zgjedhje të ardhshme.
Brexit has so polarized and divided debate.
Brexiti e ka polarizuar shumë debatin, saqë ka lënë anash debatin për çështje të tjera dhe e pranoi se kjo i ka kontribuar rezultatit të Partisë Laboriste, tha Corbyn. Këto janë zgjedhjet e treta të përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar në më pak se 5 vjet. Gjatë fushatës parazgjedhore, Johnson është përqendruar në një mesazh të vetëm: "Përfundojeni Brexitin." Duke premtuar se Britania do të jetë jashtë BE-s deri më 31 janar të vitit 2020, nëse ai e fiton shumicën. Qytetarët britanik kanë votuar për Brexitin në një referendum në vitin 2016, por realizimi i procesit është shtyrë për shkak të mosmarrveshjeve politike në Britani. Rivali kryesor i Johnsonit, Corbyn, u ka premtuar votuesve referendum të ri, duke zgjedhur midis mundësisë së rinegocimit të marrëveshjes për Brexit ose mundësisë për të mbetur në BE. Megjithatë, premtim kryesor i Corbynit ka qenë përfundimi masave të kursimeve dhe rritja e shpenzimeve për shërbimet publike dhe shërbimin kombëtar të shëndetit. Parlamenti britanik përbëhet prej 650 ligjvënësish dhe kur një parti fiton më shumë se gjysmën e tyre, ajo formon qeverinë dhe udhëheqësi i saj bëhet kryeministër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ndryshoi datën e seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Më 11 dhjetor, Thaçi kishte caktuar datën 24 dhjetor për konstituimin e legjislaturës së re të Kuvendit. Por sipas presidencës, me kërkesë të shumicës së partive politike, seanca është shtyrë për 26 dhjetor. Duke respektuar kërkesën e shumicës së partive politike që kanë siguruar ulse në Kuvendin e Kosovës, me sqarimin se data 24 dhjetor lidhet me pushimin për festën e Krshëndellave, presidenti Thaçi ka vendosur që mbledhjen e parë të legjislaturës së 7 të Kuvendit të Republikës së Kosovës ta therrasë me datën 26 dhjetor në orën 15:00. Thuhet në një komunikat të presidencës. Në bazë të kushtetutës, presidenti i vendit e thret seancën konstituive të kuvendit pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Aktivistë të opozitës në Serbi e bllokuan hyrjen në ndërtesën e radio-televizionit të Serbisë në Beograd për të protestuar, siç thanë, për kërkesimin e lirisë së medias në udhëheqjen e presidentit Aleksandar Vučić. Antarë të Aleancës për Serbinë, një ombrellë grupeve opozitare, nisën bllokadën 8 orëshe në mesditë duke mbajtur pankarta me mbishkrimet si BE është zgjedhja jote, ose Vučić ose demokracia. Mediat e pavarura serbe vazhdimisht janë ankuar për presion nga zyrtarët dhe kanë akuzuar qeverinë për nxitje të një atmosfere jo tolerante ndaj gazetarëve. Vučić i ka mohuar akuzat për kufizimin e lirisë së mediave. Aktivistët po i bën thirrje RTS-s që të kryej rolin e saj dhe të informojë publikun për të gjitha çështjet që kanë rëndësi. Politikanët në Bosnjë nuk e kanë hequr ende statusin e klasit të dytë për hebrejt, romët dhe pakicat e tjera, dhe pse Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka konstatuar që 10 vjet se ky status në kushtetutën e Bosnjës i shkel të drejtat e tyre, tha të premtën organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Janë rreth 400.000 bosnjak apo 12% e popullsisë që nuk mund të garojnë për president ose parlament për shkak të fesë, për përkatësisë etnike ose vendit ku jetojnë. Është e turpshme që një vend evropian ka kushtetut diskriminuese kundër qytetarëve të tij që 24 vjet, tha Clive Baldwin, këshilltari i lartë ligjor në Human Rights Watch. Bosnia besohet të jetë vendi vetëm në botë me një kushtetut që i etiketon qytetarët e pakicave si të tjerë. Komiteti Gjyqësor i Dhomës së Përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara shtyu për sot votimin për akuzat kundër presidentit Donald Trump. Vendimi u mor nga kreu i komitetit Jerry Nadler të njëjtën vonë pas dy ditësh debat. Të martën, komiteti prezantoi dy akuza kundër presidentit për abuzim të pushtetit dhe për pengim të punës së Kongresit. Trump po përballet me procedurat e shkarkimit nga detyra, të cilat i kanë nisur rivalet e tij, demokratët, në muajin shtator. Presidenti dyshohet se i ka kërkuar ndihmë homologut Ukrainas për të hetuar sfiduesin e tij të mundshëm në zgjedhjet e vitit 2020, Joe Biden. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Nadler tha se votimi të premtën nuk do të zhvillohet para orës 10 sipas kohës lokale. 13 persona humbën jetën kur një autobus pasagjerësh u përplas me një kamion dhe u kap në flak në provincën Baluchistan të Pakistanit. Aksidenti ndodhi pranë qytetit Khan Mehtarzai. Sipas autoriteteve, autobusi u përplas me një kamion të ngarkuar me naftë. Si pasojë e zjarrit, pasagjerët u doqën dhe shumë prej tyre trupave janë vështirë të identifikueshëm. Muhammed Hashim, zyrtari policisë, tha se viktimat përfshin gra dhe fëmijë. Po sipas autoriteteve, nafta në kamion po kontrabandohej nga Irani fqinj, gjë që është ndruar në praktik të zakonshme për shkak të dallimit të konsiderueshëm në çmimin në të dyja vendet. Vetëm një pasager ka arritur të mbijetoj duke u hedhur jashtë autobusit me njëherë pas përplasjes, tha policia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.